слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У студії продовжую працювати я, Ірина Славінська, і поруч зі мною наша наступна гостя, моя співрозмовниця, з великим задоволенням її представляю. Це Лариса Кобилянська, координаторка Громадської ради при міжфракційному об'єднанні «Рівні можливості». Вітаю вас.
Вітаю, пані Ірино, і ваших слухачів так
само. І будемо ми говорити не про згадане міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», а про щось таке, що має вигляд чогось, ну, ніби зовсім інакшого, так, і неподібного. Це нове міжфракційне об'єднання, яке називається «Цінності, гідність, родина». Його часто називають в таких побутових розмовах і коментарях міжфракційне об'єднання за сімейні цінності або консервативне міжфракційне об'єднання.
Як вони самі себе обізвати вирішили.
Так, я, власне, теж хотіла про це згадати, про те, що в коментарі, який можна було побачити в дописі Святослава Юроша, власне, і йшлося про те, що це консервативне міжфракційне об'єднання. І насправді є про що поговорити. Напевно, почнемо з початку. Наскільки очікувана чи неочікувана поява такого об'єднання народних депутатів навколо декларованого консерватизму, вічних цінностей та інших от формулювань, які було використано?
Ви знаєте, очікуване чи неочікуване, сказати не можна, скоріш за все, очікуване, ніж неочікуване, тому що у попередньому скликанні, ми пам'ятаємо, буквально за пару місяців до завершення каденції було створене теж об'єднання, не пам'ятаю точно, за сімейні цінності, як ви кажете, ми їх узагальнюємо цією назвою. І насправді, в такий спосіб, скажу я вам, ми нібито дискредитуємо сімейні цінності, якийсь негативний наратив, надаючи їм, абсолютно не випадково, тому що останні роки навколо цього йдуть величезні спекуляції. Я думаю, що задекларована паном Юрашем, а, до речі, крім нього ніхто не виступив, із депутатів, які увійшли до цього об'єднання, із задекларованих ним 307 депутатів, наразі підтверджених 267, якщо я не помиляюсь, чи щось коло цього.
Хоча списки, я, до речі, скажу нашим слухачам, що вже на сайтах, наприклад, на сайті ВОМО можна знайти PDF-версію файла із переліком нардепів, які нібито долучилися до цього об'єднання. І загалом, починаючи з п'ятничного дня, тобто от уже наприкінці минулого тижня, йшло низка заяв, оціночних суджень у соцмережах, якими ділилися і народні депутати у тому числі, які би ці оціночні судження були
читали,
і позитивні,
да,
і негативні.
Так, ну, але я маю на увазі, із тих, хто увійшов до цього об'єднання, слідом за Юрашем ніхто не виступив з якимись там програмними промовами, поясненнями позиції і так далі. І це дало, до речі, такий поштовх до такого, ну, я би сказала, не сприйняття, або сприйняття з негативним таким контекстом цього об'єднання. Я поясню слухачам чому. Тому що, починаючи з 2010 року, дуже активно в українському суспільстві почала поширюватися такий рух, який не сприймав або боровся, або намагався боротися, або поширював такі тези, що сімейні цінності – це є якийсь антипод іншим цінностям. Цінностям, які сповідують прихильники демократичних течій, які стоять на засадах прав людини, які стоять на засадах рівності і так далі. Ну, насправді, ми можемо про це поговорити зараз або колись окремо. Суперечки тут немає. І нормального, здорового глузду людина ніколи не буде заперечувати необхідність сімейних цінностей, якщо тільки їй пояснити, що мається на увазі під ними.
Ну, грубо кажучи, сімейні цінності можуть проявлятися, припустімо, у безпечному середовищі вдома, так, де, наприклад, жінок, чоловіків і дітей ніхто не б'є. Абсолютно. І подібну ідею пропонує, наприклад, Стамбульська конвенція, яка досі в Україні не ратифікована. І якщо починати формулювати ось ці засади настільки просто, як простір, де нікого нікого не б'є, по ідеї суперечки мали б зникнути.
Абсолютно. Так само, коли ми говоримо про сімейні цінності, про що ми маємо говорити? Про, ну, я не знаю, про любов до дітей, подружжя один до одного. Ну, знову ж таки, коли ми починаємо розгортати ці поняття, то ми маємо розуміти, що сім'я – це ж не тільки папа, мама, я. Сім'я, може, особливо сучасна сім'я, вона інша.
І там є щонайменше бабуся з дідусями, а також тьоті, дядьки і ще багато родичів.
І може не бути тата, і може не бути мами, і може бути одностатеве подружжя, яке без дітей, або яке всиновило дітей, але все це підпадає під поняття сім'я. Але коли ми чуємо такий наратив, то ну, за замовчування ми маємо на увазі сім'ю, яка складається з батька, матері і дітей. І інші форми нібито не існуючі. І от тоді виникає суперечка. Хто що кого має на увазі? Коли говорять про вічні цінності, то звідки ми відраховуємо вічність? Бо колись була, до речі, полігамна сім'я, і це теж, мабуть, для того суспільства була якась цінність.
Або, наприклад, маленькі діти, яких разом виховували або, все, все плем'я.
Абсолютно.
Або домострой.
Або домострой, де там не б'є, не любить, або бити зранку і по вечорах розги для дітей. Це було, так би мовити, як меню на день, да, складалося.
Колись у школах могли застосовувати фізичні покарання стосовно дітей. Розги, сьогодні це вже поза законом.
І це
законом.
Навіть регламентовувалося, скільки ударів за що і скільки є, там, ну, не знаю, в лапках, скажу, безпечно.
Не будемо ходити далеко, навіть Святий Миколай може принести різочки.
Різочки, абсолютно. Я теж хотіла цей приклад навести. Абсолютно. Тобто, досить тривалий час суспільство, насильство розглядало як форму виховання.
Як норму.
Норму, форму, норму, так, абсолютно. Ми живемо в інший час. Ми живемо в час, коли дитина в 7 років знає, що таке декларація прав дитини. 7-річна дитина навіть знає, куди звертатись, тому що сучасні гаджети, доступ до інформаційних технологій такий, що, ну, я не знаю, я не певна, але припускаю, що і лист до Генсека ООН може написати сьогодні 7-річна дитина, бо зна, що є така інституція.
Так, і навіть можна англійську мову не знати, тому що Google-перекладач може доволі легко перекласти повідомлення. Я, до речі, для
так,
тих, хто
але в 7 років часом діти знають значно краще англійську мову, ніж ті, які сьогодні претендують на усталення якихось істин на віки. Знаєте, от вічні, на віки. Ніби ніколи не змінювалось поняття, я не знаю, любові, поваги і так далі. Ми ж живемо в світі, де якраз змінливість цих питань. І якщо вже так наполягати на якійсь вічності, то, до речі, парламент, конституція і депутат – це вже абсолютно модернові речі, які з'являються вже в буржуазному, умовно кажучи, суспільстві, це вже 20 століття, і ці люди заходять в парламент для того, щоб зберігати якусь вічність. Вони говорять про природне право, в той час, як приходять діяти професійно в рамках, ну, я би сказала, права як норми, яка регулює суспільні відносини. Позитивного права.
Природне право. Це формулювання, яке ми не придумали. Його можна було прочитати в фейсбук-дописі нардепа Юраша, котрий, власне, і написав, як він сам це назвав, камінг-аут щодо створення нового міжфракційного об'єднання «Цінності, гідність, родина». І там йшлося і про вічні цінності в цьому дописі. Що б це не значило, ми точно не знаємо, що це значить, але таке формулювання є. І от про природне право, це дійсно дуже цікаво. Що це за поняття?
Ну, знаєте, якби ми думали, що все придумав пан Юраш, ми б, мабуть, дуже перебільшили його потенціал, хоча він і говорить, що багато чого знає, багато від чого вже відмовився в своїх пошуках істини, не жартую. Про природне право. маємо вдатися в історію. Власне, еволюція розвитку людини як соціальної істоти пройшла досить тривалий час від неорганізованої і несоціальної. І оці етапи соціалізації, вони включали різні форми об'єднання людей, починаючи від, не знаю, там, стада, рода і так далі, до сучасних соціальних форм. І коли люди починають жити в соціумі, регуляція, регулювання відносин стає необхідністю. І от необхідність як моральна норма, можливо, це він має на увазі, коли говорить про вічні цінності, але це настільки древня історія людства, що, ну, відправлю, не знаю, наших слухачів, може, до підручника 5 класу «Давнє суспільство», от десь там шукати от зародки, да? Ну, моральні – це ті, які регулювалися поведінкою, ті, які регулювалися традицією, ті, які регулювалися якимись звичаями, звичаєве право, інакше його не назвеш. Але за ним йшли більш, ну, я б сказала, унормовані форми регулювання цих відносин. Однією з таких форм було природнє право, але воно теж дуже надзвичайно давнє право. Його спекулятивно потім піднімали в часи просвітництва як альтернатива там середньовічим яким релігійним постулатам. І, до речі, це теж трошки виглядає смішно, тому що, з одного боку, вічність цінності – це нібито, ну так, за, знову ж таки, за замовчуванням і за згадкою того, на чому такі ж вічні цінності будували попередники цих депутатів у попередніх подібних створеннях, вони апелюють до релігійних, до релігійної, перш за все, християнської традиції. Природнє ж право – це якраз те право, яке вибудовується на праві людини, отриманим від народження і від природи.
От і це може бути, наприклад, право сильного, в той час, як, припустімо, абсолютно, релігійні норми можуть радити обмежити, не вбивай.
Не вбивай і так далі. Тому ця еклектика, яка є тут, для мене, ну, як для людини з філософською освітою, надзвичайно така, знаєте, як музиканту ріжуть в ухо фальшива нота, так я не можу звести докупи. Мені навіть коментувати важко, тому що я не можу знайти точку відліку для коментаря. Тому що, ну, я би сказала так, ідеологічно партія, яка вибудовує свою політику на лібертаріанстві, раптом заявляє про консерватизм, що вже мене, якщо не в камінг-аут, то в аут повний відправляє.
А да? От давайте про це поговоримо. Далі... Партія «Слуга народу» дійсно говорила про себе як про партію лібертаріанську.
Да, тобто, потім... яка на ліберальних цінностях вибудовує свої стосунки з людьми і максимально обмежує. Максимально обмежує, да? Тобто дає максимальні можливості людини бути незалежною від держави і мінімізує вплив держави на стосунки людей.
Що можна це назвати консервативною ідеологією?
Ні, абсолютно ні.
Давайте пояснимо, що включає в себе консервативна ідеологія. Можливо, не всі, знову таки, з наших слухачів розбираються в цих термінах.
Це ідеологія, яка будується на зразках якихось таких традиційних відносин, традиційних політичних усталених і так далі. Знову ж таки, ми маємо зрозуміти, консерватизм якого гатунку тут береться за базову основу, тому що консервативізм може бути правий і лівий. До речі, коли ми критикували попередніми роками, місяцями, в тому числі ті течії, які ми пов'язуємо з gender backlash, да, так, з відкатом назад від досягнутих вже якихось результатів по впровадженню політики рівності, то ми говорили, що там теж є поєднання, залучаються туди як праві сили, так і, наприклад, релігійні організації, так і залучаються туди ті, хто сповідують якісь соціалістичні цінності там на кшталт морального кодексу будівника комунізму, викреслюючи там слова, які не подобаються, і залишаючи лише те, що їм здається вічним і цінним. Це все не сьогоднішнього дня придумки, що мене лякає. Я хочу встигнути це сказати. Мене лякає те, чи не ховається за цим щось інше. Якщо б мова йшла просто про навіть вибір форми сімейного виховання або навіть дискусії навколо типів сім'ї, ми би це ще все пережили. До речі, від відправляю своє вітання Міністерству соціальної політики, яке вже давним-давно заборгувало суспільство у виробленні державної сімейної політики і дочекатися все ж таки нормального сімейного кодексу з визначенням типів і форм сім'ї відповідно до сучасних вимог і реалій, тому що не будемо забувати, що теорію ми можемо прописувати, але в нас є реалії життя, і ці реалії життя треба унормовувати не природнім правом, бо ми живемо не в первісному суспільстві, а врегульовувати нормальними законами, які би не ігнорували права людини. А людина – це всі люди, це кожна людина з її особливостями, в тому числі і вибору її гендерної орієнтації, і вибору її сексуальних орієнтацій, і вибору її права на утворення сім'ї в такому вигляді, як вона право мати дітей або їх не мати.
Та, і насправді ця тема може стосуватися, вірніше, вона стосується величезної кількості людей. Це може бути
кожної людини.
Абсолютно. Це можуть бути матері, які самі виховують дітей, тати, які самі виховують дітей, родини з дітьми і без дітей.
Сім'я, яка складається з бабусі і мами.
Так, це популярний жарт, але от у нас ще поки є час, декілька хвилин до кінця. Моє запитання про таке, чому це досі намагаються продати виборцям? Я пригадую опитування, яке, наприклад, NGI регулярно проводить. Згідно з ними, українці та українки дуже добре ставляться до ідеї рівності. Абсолютно. Вбачають потребу більшої кількості чи більш рівного представлення жінок і чоловіків у парламенті. Добре ставляться до ідеї про рівність прав і можливостей жінок і чоловіків. І от знову і знову є ідея вічні цінності або природне право продати виборцям. І це ми ще не згадали про виступ Юлії Тимошенко на програмі «Свобода слова» 20 січня, де йшло були окремі пасажі, зокрема, і про родину, про те, що в Конституції потрібно закріпити
окремо потім,
сім'ю.
Да, ми будемо окремо коментувати. Думаю, що Юлія Володимирівна деякі речі сказала випадково, тому що ми ще нещодавно її чули на жіночому конгресі. І якщо співставити ці її виступи, там дуже буде багато такого, що треба попросити Юлію Володимирівну прокоментувати, так де ж вона була права і де ж її точка зору, от, власне, зараз. Але повертаюсь до вашого питання. Ви розумієте, небезпека полягає в тому, що за ці цінності приховують дещо інше. І от, власне, продаючи цінності, нам продають, вибачте, «руський мір». Тому що, власне, оця ідеологія сімейних цінностей і вічних прийшла до нас на початку 2000-х, а вже активно в 10-х роках, саме через Московський патріархат. І саме Московський патріархат, як один з своїх інструментів вторгнення і інструментів впливу, використовує саме цей підхід як форми, сучасні форми неоколоніалізму. Власне, ця ідея непокоїть тих, кому хочеться наново переділити світ, тих, кому хочеться наново колонізувати людей. Ви розумієте, що колонізація – це ж не лише захоплення земель, це захоплення розуму людей.
Ми зробимо тут паузу. Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля», спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо. У нашій студії Лариса Кобилянська, координаторка Громадської ради при міжфракційному об'єднанні «Рівні можливості». Почали нашу розмову з темою появи нового міжфракційного об'єднання «Цінності і гідність родина». І наша розмова призвела нас до запитань і тем світоглядних, і більш загальних. І я поставила наприкінці попередньої частини нашої розмови запитання про те, чому виборцям в Україні намагаються знову і знову продати ідею про ось цей традиційний наратив про вічні цінності, про природне право. І ми дійшли до теми про те, що це можуть бути прояви спроби колонізації?
Да,
давайте трошки розшифруємо цю думку.
Ну, розумієте, упокорення, колонізація, я би сказала, захоплення людей, да? Бо паралельно захоплення території, захоплення людей відбувається в різні способи. Якраз це є один із способів, тому що фактично привернути упокорити людей і зробити їх слухняними, зробити їх гнучкими і вигнути до потрібної тобі геометрії, можливо, лише тоді, коли вони захоплюються якоюсь ідеєю, сучасної ідеї якоїсь не виникло, яка би їх захопила, і тоді йде пошук в, вже, так би мовити, в аналах пам'яті тих ідей, які найбільше можуть об'єднувати людей. І одна з таких ідей – це ідея сімейних цінностей, тому що проти неї будь-яка людина зі здравим сенсом і нормально розвиненою моральністю, якщо це не зіпсована, не аморальна людина, вона не може це заперечувати, тому що це нормально, і використовуючи термінологію пана Святослава, це природньо для людини. Да? От для людини природньо бути людиною з певним розумінням того, що для неї є важливо. Що таке цінності? Це те, що для нас важливо. Я люблю свою дитину, я люблю свого онука. Це природньо. Але що я вкладаю в цю любов? Як я її висловлюю, як я її демонструю, що я з нею роблю, з цією любов'ю, це вже інше. Якщо любить, значить б'є, і жінка вся в синцях шукає притулку, вибачте, десь у сусідів, а на ранок повертається, бо чоловік приходить і каже, та я ж тебе люблю, да? То, мабуть, це трошки інше, ніж якась турбота за людину. Людиною, якщо це спільне розуміння того, як ми будуємо своє життя, і, власне, спільне вибудовування цього життя.
От ви вже згадали про цінності, а я пригадала, що сьогодні вранці з нагоди Дня Соборності, оскільки ми 22 січня ось розмовляємо, було опубліковане звернення Володимира Зеленського привітальне, де було сказано, крім низки слів, які прозвучали, по-перше, на цінностях відбулося наголошення, і окрім інших названих цінностей прозвучало слово «толерантність». І прозвучали слова про повагу між жінками і чоловіками, як про цінність.
Це надзвичайно важливо. Принаймні, дружина президента заявляє про не просто свою прихильність, а про ініціативи, з якими вона звертається до президента України, саме підтримати ініціативу Біаріц, G7 і так далі. Тобто, ну, ви розумієте, Україні залишитися в сучасному світі, країною, яку поважають, і раптом почати сповідувати невизначені цінності природнього права буде дуже і дуже складно. Тому визначатись прийдеться все ж таки вліво, вправо, і ідеологічно. Я розумію, що це дуже складно зробити пану Зеленському, як, ну, він зараз не є лідером партії, але все ж таки партія, яка є монобільшістю в парламенті, це продукт, в тому числі, діяльності його в передвиборчий період. Це партія його підтримує, яка без погодження з ним не приймає ніяких рішень. Я думаю, що і питання цінностей так само не буде прийняте без погодження з ним. І дуже сподіваюся, що тут буде його вплив, політика, який розуміє сучасні цінності. Наразі. Ви розумієте, я дуже хочу, щоб з цим об'єднанням все було добре. От я багато ці останні дні і писала, і виступала, і говорила, але дуже хочу, щоб мене правильно зрозуміли. Я не проти цього об'єднання, я за. Але я хочу зрозуміти, які цінності, в чому розуміння гідності по-їхньому, і чи буде це відрізнятися від розуміння цінностей і гідності того ж самого іншого міжфракційного об'єднання з рівні можливості, яке, до речі, у Верховній Раді з 11-го року, і яке якраз для забезпечення рівності гідності і цінностей зробило надзвичайно багато. І, власне, чи є між ними відмінності, крім того, що, може, це одне й те ж саме. І, можливо, депутатське об'єднання сімейні цінності увібрало б у себе весь парламент, і це було б правильно. І тоді, можливо, ми створили нормальний сімейний кодекс, не камуфлюючи за цими словами інший зміст, який потенційно лякає суспільство. Тому що за цим змістом ми вже бачили батьківські комітети в школах, з вимогою познімати підручники, з вимогами там припинити навчання, як вони казали, пропаганду не того, чого слід. І за питаннями рівності раптом хтось починає бачити пропаганду гомосексуалізму. А я дуже боюся, щоб за пропагандою сімейних цінностей не почалася гомофобна істерія, тому що, ну так би мовити, непояснені речі, вони завжди відкривають можливість для будь-яких фантазій. Тому тут надзвичайно важливо з визначенням. Давайте визначимося з поняттями. Що ми маємо на увазі під цінностями? Які саме цінності для нас цінності в 21 столітті? Не тоді, коли, я не знаю, крім природнього права, права сильного, права там першого і так далі, не було ніяких інших прав. А в світі, де затверджена конвенція з прав людини, де біль про права людини є сьогодні визначальним навіть у наших національних конституціях і наших національних правових системах. У нас є вже усталена система міжнародних правових відносин. Ми ж не можемо від неї відмовити.
Ми точно не можемо від цих документів відмовитись, так само, як ми не можемо відмовитися від вимог хронометражу. І будемо поволі завершувати розмову. Я тільки скажу, що дуже хотілося би дійсно більше дізнатися про плани новоствореного міжфракційного об'єднання.
Тому що ніхто не проти них.
Та, і це буде тема наших наступних ефірів, тому його учасники або той, хто його оголосив, пан Юриш, абсолютно ласкаво запрошені до нашої студії в момент, коли ви будете готові про це говорити. Нагадую, що ми щойно спілкувалися з Ларисою Коболянською, координаторкою громадської ради при міжфракційному об'єднанні «Рівні можливості».
Громадська хвиля – спільний проект Українського і Громадського радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.